Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Бұл менің аудиоблогымның эпизоды. Бүгін жазылып жатқан эпизод ерекше. Алдыңғылармен салыстырғанда, өйткені мен қазір ас үйде отырмын. Ас үйде менің әйелім Роза бар. Екеміз баламызды бақшаға апарып тастап, қазір таңғы ас ішейін деп отырмыз. Және таңғы аста мен Розадан кішігірім сұхбат аламын. Аз-маз талқылау болады ішінде. Розаның телефонда бір қолданба бар. Mom Life деген. Қолданба ерекшелігі, оны мен, егер Роза маған айтпаса, мен білмеймін оны. Ондай бар екен, ол не ішінде қандай болып жатады, дым білмеймін. Оны әдетте ешкім де білмейді деп оны. Оны сіз ана Instagram сияқты біреудің там профилінен бір жақтан ештеңке көрмейсіз, ол сондай жабық. Сондай бір қызық бір қолданба. И ол жерде көбіне балалы әйелдер отырады. Yeah, балалы әйелдер. Мен тек қана әйелдер деп айтайын дегенмін.
Жоқ, көбінесе балалы әйелдер. Сол өз аудиториясы сол. Бала туралы
ғой. Сондай қолданба. И мен Розаға сол туралы айтып берші деп сұрадым.
Сұрауыма не себеп?
Сұрауыма себеп мынандай. Мен тыңдайтын бір подкаст бар ағылшын тіліндегі ше. Reply All деген. Соның ішінде бір эпизод тыңдадым да. Ол эпизодта докторларға арналған Instagram туралы айтады. Білген сондай жабық. Сендердің
Instagram парақша ма?
Жоқ. Instagram сияқты қолданба, бірақ тек қана докторлар ғана отыратын. И ол жерге докторлар өздерінің алдына келген пациенттердің андай суреттерді салады екен, неше түрлі, короче.
Қандай?
Бірдеңке сынған, анадай біткен, сүйткен, біреу бірдеңке кіріп кеткен, тырнағы үзіліп қалған деген сияқты сондай. И сол жерде бәрі отырып, сол суреттерді талқылап, прикол ұстап отырады екен да. Мен сол эпизодты естіген кезде бірден Mom Life туралы ойладым. Қазір мына микротолқынды пеш жұмысын істеп бітсін, ары қарай жалғастырамыз. Айтпақшы, бұл эпизодты жазудың идеясы баяғыдан бар. Бізде Розекеміздің Егіз Лебіз деген подкастымыз болған. Байқұстың бір ақ эпизоды шықты. Одан кейін болмай қалды, бірақ екеуі шықты.
Екеуі ма? Сондай сияқты.
Я, в общем, короче, ол көпке ұзаққа бармады, өйткені ол кезде біздің баламыз тым кішкентай еді, сондай еді. Ау.
Келіңіз.
Я, келіңіз. Mom Life туралы.
Сөйледі, сонда батыр сөйледі, сөйлеген деп. Қысқасы бар.
Мынаны не істейін?
Маған жақындасай. Білмеймін, сені саған алдым.
Сен жақындасай.
Шайдың дыбысын ше, бет қаса тұрмыз. Әсімір. Шай ішіп жатырмыз. Тағы. Аха, қиылды.
Өстіп қоя саласың. Мен мына неде құлаққапта отыра беремін, шоқ, мына дыбыстарды жалпы контрольде ұстау үшін жарай ма? Бақылау үшін дей ма, қалай қазақша?
Сәлем.
Құлпырған әлем.
Қалайсыздар? Мен бүгін қасиетті жұманың таңында сіздерге айтып берейін. Қысқасы, 2020 жылы пандемияның кезінде мен айғанымға аяғым ауыр болды. Сосын босануға бір 3-4 ай қалғанда ма, көршілердің чатынан әлде қай жақтан, көршілердің чатынан бір көрші сондай шақыру жіберді. Мына жерге тіркел, маған қосыл, мен достарым қатарына деп бір әптің сілтемесін жіберді. Мен жай аша салдым, содан аша салдым, сөйтсем бірдеңе жазып жатыр, анау баламның тісін шықпай жатыр, сосын тағы түнімен ұйықтамай шықтым деген сияқты бірдеңелер, сосын мынау дұрыс па деп жаңағы баласының дәретін суретін сақ қойған біреулер ше, мынау дәрігерге апарайын ба. Соны, маған бірінші әсерім өте онша ұнамады ол жер.
Ол кезде сен әлі
босанбағансың. Мен әлі босанбағам. Сосын бірақ байқасам, аяғы ауыр келіншектер де отырып кеңес сұрайды екен. Мысалға, ауруханаға не алып барайын, не нәрсені апармай ақ қояйын деген сияқты. Босанғанда не істеу керек деген сияқты бір өздерін толғандырған сұрақтарды. Біз өкінішке қарай қазір сондай заманда өмір сүріп жатырмыз. Бәрі виртуал әлемде болып кеткен да. Сосын анау-мынаудың бәрін сұрай алмайсың, кімнен болса да. Ал мына жерде мен аноним түрде тіркелгенмін. Отырып алып сұрақтарымды қоя бастадым. Осылай-осылай, мысалға, анализім мынандай болып кетті, не істейін деген сияқты сұрақтарымды қоя бастадым. Сосын босанғаннан кейін осы қолданбадан шықпай қалдым ғой. Өткені бірінші рет босанып тұрсың, тәжірибе жоқ, бұрын соңды мен ешкім баласына қарамағам. Жалпы кішкентай балалармен мен байланысым аз болған, өте аз болған. Мен өзім жүрген адаммын ғой. Сол сөйтіп анан сұрайым, манан сұрайым. Сосын әсіресе бұл қолданба маған, мен енем 40 күннен кейін баланы 40-нан шығарып кетіп қалды. Сосын сол кеткеннен сәл уақыттан кейін күйеуім жұмысқа шығып кетті. 6 күн бойы жұмыс істейтін, кешке дейін, түнге дейін, сон 6 күн бойы кешке дейін мен бір өзім отыратын. Сол кезде енді маған Mom Life мен маған өте күшті көмекші болды десем болады. Әсіресе бір есіме келіп тұрған өте бір сондай сәт. Мен бұрын аяғы ауыр әйелдерін және босанған әйелдерін осынша нәзік әрі кез келген сәтте жылай салатын сондай өте қиын шытынап тұрады ғой бір әйнектер, сол сияқты шытынап мөлдіреп сынайын деп тұратын өте әлсіз болатынын білмеппін. Ол гормондардың әсері, оны кейін білдім ғой. Әсіресе мен сол енем де кетіп, күйеуім де жұмысқа кетіп, баламен бетпе-бет жалғыз өзім қалған кезде өте бір қиын сәттерді бастан кешірдім. Бір депрессияның бір түрі деп ойлаймын. 4 қабырғада қамалып, дала болса қақап тұр, жаз болса шығасың ғой әйтеуір далаға баланы ұстап. Адамдардың бәрі үйлерінде отыр. Сол кезде мен бір өте бір қиналған кезде пост жазғаным есімде сол жерге. Осылай мен далаға шыққым келеді, адамдарды көрім келеді, күйеуім болса жұмыста, кофехана, кафеге барайын десем баламен. Балам шыңғырып жылайды деп. Сол кезде балам сондай 2-3 айлық кезінде сондай болатын. Мүлдем таксиге мінсек те жылайтын, жалпы өзін дискомфорт сезінетін. Сол, ал мен енді қалай енді, сіздер енді ойлаңыздар. 27 жасқа дейін ат души жүріп, қыдырып, оқитын оқуды оқып, ұйықтайтын ұйқыны ұйықтап, әлемнің түкпір-түкпірін аралап, енді өзіммен өзім жүріп қалған адаммын ғой. Мына жерде бір түрлі бір түрмеге қамалғандай күй кештім мен. Ол сен жалғыз өзің қамап қойса бір жөн ғой, қасыңа жылайтын, тілін түсінбейсің, бақырып жатады, шақырып жатады. Және кез келген уақытта ояна салатын, кез келген уақытта сенен сүт сұрайтын мазасыз бір кішкентай адамды қосып қамап қойғанда. Сондай бір сәттерде маған Mom Life өте күшті құтқарушы рөл атқарды. Я бір өкініш нәрсе бар, ол жерде негізінен орысша жазады. Қазақ қыздар да, басқалар да орысша жазады. Ол қолданба ресейдікі меніңше. Және мен ол қолданбаға келген кезде қазіргі мынау геосаяси шиеленістер басталмаған еді. Мен бірнеше рет қазақша посттар жазып көрдім. Қазақша посттар өкінішке қарай көбіне назардан тыс қалып жатады. Өткені басым бөлігі орыс тілді да. Және сен ол жерде қазіргі жағдай солай ол жерде. Сен тезірек сен сұрағыңа жауап алғың келсе, мысалға, urgent мысалға, мына бала бүйтіп жатыр, не істейін деген сияқты сұрағы алғың келсе, жауап алғың келсе. Немесе бір жаңағыда крик души дейді ғой орысша, сондай бір жанайқайыңды айтқың келсе, соны көбірек адам естіп, көбірек адам саған мұңдасып, сырласқысы сондай ниетің болса, орысша жазасын, өткені өкінішке қарай менің өте үлкен өкінішім әзірше қазақ тілі назардан тыс қалып жатыр ол жерде де. Бірақ өте сондай жанашыр қолдаушы әйелдердің ортасы бар ол жерде. Сол мен Астанада жиналып жатқан кештер болады, келіншектер кездеседі, шай ішеді, қыдырады, кейде тіпті балаларын тастап шарап ішіп сондай бір жерге барып билеп қайтады. Мен әлі ешқайсына барған жоқпын, өйткені әлі оған дайын емеспін деп санаймын, және мен ол жерде аноним түрде отырамын. Аноним түрде отырамын, бетпе-бет танысуға әзір дайын емеспін.
Сен барып өзің атыңды айтпай қойсаң болады ма?
Білмеймін, менде әлі қажеттілік туған жоқ оған. Басында баламен қиналып кішкентай кезінде отырғанда мен кездесіп жүргім келетін. Баланы корреляскаға салып алып, басқа мамалармен. А қазір менде ондай қатты қажеттілік жоқ. Сол, және осындай қолданбаның барына мен өте қуанамын. Өте көп сосын қызық жағдайлар жазады. Ол жерде тек қана бала емес, мысалға енесімен қарым-қатынасын, күйеуімен қарым-қатынасын. Мысалға қаншама әйелдер бар, жазып жатады. Лудаман жігітпен тұрады күйеуі, сондай ойынпаз, ойыншы, наркоман, күйеуі наркоман, немесе сондай бір тиран, абьюзер жігіт күйеулермен тұратын әйелдер бар. Соларға тегін психологиялық орталық бұл жердегі қыздар аямайды, бұл жердегі қыздар адекват қыздар көп.
Шындықты прямо
қадым бетіңе айтады, я сен шыдап, қалай шыдап жүрсің? Сен ана балаларыңды ойласайшы, сені бір күні өлтіріп тастайды деп кәдімгідей бәріміз отырып алып ақылайтамыз. Сосын деген далада қалып болған келіншектерге кеңес беріп, жаңағы аналар орталығына жатуға көмектесіп, неше түрлі жанашыр әйелдер бар. Экологияны құптайтын мамалар бар ол жерде, мысалға сұрыптап қоқысты былай төк деп ақыл айтып отырады. Тамақ істейтін керемет кулинар келіншектер бар. Енді керемет жан-жақты неше түрлі аналар бар. Бірақ тағы бір нәрсе, ол жерде алаяқтар да отырады. Кәдімгі сеніміңе кіріп, мен мындай едім, сондай едім, ақша аударыңыздаршы деп. Мен түсінгенім, ең әлсіз топта сондай аяғы ауыр әйелдер мен бала туып отырған әйелдер, сосын ең бір жанашыр әйелдер де сондай. Бала туып отырып, өзі бір декретныйдан бір аз-маз ақша алып отырса да, соны алаяқтарға алдан үлгеріп атады ғой. Соны бірақ қазір уже Шерлок Холмс болған бәрі. Бірден не сұраймыз? Суретіңді көрсет, құжатыңды көрсет деп, өткен талай алданып қалды осы жердегі әйелдер. Бір атақты Дана деген алаяқ бар, естіп отсаң, Дана Лав. Сол Дана ма неше аккаунттан кіріп алдады ғой. Сөйтсе оны кейін білді. Ол келіншек сондай өзі табиғатынан сондай несі бар екен. Алдауға, сұғанақтыққа бейімі бар келіншек екен.
Да? Қанша теңге жасады жаңа?
Мә, оны білмеймін, ол бір рет үш қыздың мамасы болып тіркелді. Бір екі жыл бұрын сөйтіп, қанша ақша жырып алды. Одан кейін клининг жасайтын әйел болып тіркелді. Басқа, бірнеше уақыт өткеннен кейін ол басқа әйел болып тіркеліп, қараңдаршы, мен күні бойы бәлем бөлмей үйді жудым, мағамына хозяйка ақшасын төлемей жатыр деп жылап, еңіреп, соған мамалар ақша беріп, соны біз ақ бере салайық деп, соңында ол сол Дана, Дана ма, Айдана ма, сол болып шыққанда сан соғып қалды.
Қайқан білдер ол сол болып
шыққан? Бізде құдайға шүкір не бір КМБ-дан бетер қыздар бар ол жерде. Отырып, күдіктенген ғой. Сөйтсе олына хозяйка маған бермей жатыр деп, ол өзі Каспиден тұвар бірдіңе деп, өзін татесінің Каспиден өзіне жазып, сөйтіп отырғанда скрин салытқан міне маған жазып атыр, мынау дәлел деп. Сол жерде ана Айдана деп тұрама, Дана деп тұрама, ойшым содан байқап қалып, біреудің есіне түседі. Ей, бір жыл бұрын біреу бізді алдап еді ғой осында деп барып салыстырып қараса, сол. Оның деген күйеуіне шықты қыздар. Мамасына звондады, мамасы айтты, ол өзі сондай, мен ештеңе істей алмаймын. Сондай, табиғаты сондай. Сон біз қазір күлеміз, абайландыр бір күн Дана Лав қайтадан оралады деп ше.
Меніңше сендер тағы бір қадайтын сияқты.
Ол келеді, ол оралады. Өйткені ол не, үйреніп қалған жер ғой. Негізі сол, иә. Сосын кейде, иә, білмеймін не үшін екен, кейде ер адамдар да тіркеледі бар ғой, мамлайфқа.
Мен айта салайыншы осы жерде, сен осы ер адамдарды менде идея болған типа кіріп қарап қойшы немене, но бір рет мен телефонына жүктедім, сен көрдің ба көрмедің ба, телефонымен жүктедім, сол жүктелген күйі тұрды да содан кейін бір күн алдымда өшіп тастадым, болды. Мен маған білмеймін әзірге бір сол жаққа кіріп қарап бір зерттеп көру деген бір мүмкін сен жаңағы сол жақта болып жатқан нәрселердің кейбіреулерін айтып беретіндіктен шығар может.
Сен қазір менен өсіп сүйсініп сұхбат алып отырсың ғой, иә кейбір кезде маған ұрсасың ғой. Сен
не деп
бар адам мамлаевтарды
қызғанған? Ол мен саған айтайын, иә ол когда мынандай нәрсе, сен сол жақтан бірдеңкені үйреніп алып мына жаққа андай ешқандай адаптациясыз ана жақта қалай жазып тұр тура сөйтіп біздің өмірімізге енгізгің келгенде менің сол кезде ашуым келеді. Өйткені ол жақта иә күшті ақпарат айтады, бірақ ол тура сол жақта жазылғандағыдай түрінде біздің өмірімізге ене алмайды. Ол аз маз өзгерістерге как минимум ол менімен талқылану керек та біздің өмірімізге енер алдында. Сол кезде
солай болса да сен Мамлаевқа тіл тигізбе.
Жоқ, мен Мамлаевқа әңгімем жоқ.
Сен мені қандай қиын сәттерден алып шыққанын білмейсің.
Біреуін айтып берші. Біреу. Но, бұл дәлел ретінде емес, мен күмәнім жоқ, тек бұл жаңағы мына тыңдарманға және маған мүмкін мен естімеген әңгімелер бар шығар.
Ну, жаңағыдай сәттерде
мына бір кейсті айтып бере аласың ба? Ана енесі ұрған ба бір келінді, соңғы бір болған, енесі ұрып сосын оның күйеуі келіп ештеңе етпейді деген ба, не деген, сосын оның папасы келіп алып кететін.
Иә, осы бір Астананың қызы ғой. Енді мен ашық айтып отырғаным қалай кетті,
атын айтпай ақ,
неше түрлі оқиғалар болады да. Сонда бір келіншекті енесі ұрған, кішкентай баласы бар өзі. Жоқ, енесі емес, күйеуі қылқындырған. Бір айлық қызы.
Енесі қорғамаған.
Бір айлық қызымен тұрған кезде, қызын ұстап тұрғанда қолында бір айлық бала, ойлаңыздар.
Әйелдің қолында
бала. Одан үлкен тағы бір баласы бар.
Қаншада ол?
3-4 жаста. Күйеуі қылқындырған ғой. Соны жазды, сол кезде оның ата-енесі қорғамаған. Сол кезде қыздар деген өте қатты көмек беріп, мен ақыл айтып, кеңес айтып, ол қыз содан кейін кейде бір сәттер болады ғой, адам өзі сондай әлсіз сәтте шешім қалай қабылдауын білмейді, өмір біткен сияқты көрініп тұрды. Енді ол қызға ше, мысалы қалтасында ақшасы да жоқ, қайда барам деп, сол кезде соған бір қатты бір қолдау көрсетіп, сонда қыздар мен бекіндім, болды. Әкеме звондадым, әкем ертең ұшып келіп таңертең алып кетеді мен деп, бір түнде дайындалып ертесіне әкесі келіп алып кеткен басқа қалаға.
И бұл жерде мынандай мәселе, егер Мамлаев болмаса ол келіншек жүре берер еді сол жерде, иә.
Ондай қыздар көп, келіншектер ондай қыздар көп. Уже бір қыздар жазады, күйеуім ұрды дейді, сосын әй бүйтейш сөйтейш десе тыңдамайды да қыздар, тыңдамайды келіншектер. Сосын тағы, сосын уже біз уже қыздар біледі ғой ана жерде, сен уже 4-ші рет, сосын айтып отырады, ей оған айтпай ақ қойыңдар, пайдасы жоқ, ол бәрібір қалады. Ода жертваның синдромы, құрбан ол деп, ол өзі түсініп басын көтермейінше біз ештеңе істей алмаймыз деп ше.
Бірақ аналар келіп жалғызын айтады,
күйеуін жамандайды да, ертесіне жаным күнім деп отырады ше.
Ол ұрады или бірдеңе істейді, абьюз жасайды.
Иә, иә,
анау сол кезде жаңағы жалғызсайды и ертесіне келіп сүйем бақыттымын деп жазып отырады.
Иә, сондай қорғайды. Еще күйеуін жамандап отырып соны комментарийде қыздар, мынау деген абьюзер ғой, мынау деген мынандай ғой, сен сіз үйдеймеңіз деп ше. Солай. Сондықтан да сосын ол жерде қыздар андай қатты дәстүршіл аймақтарға, отбасыларға қарсы. Әйел адам
либерал
емес, иә, құл емес, орамал тақпа, сәлем салма дегенді өтіп қатты консерватив түрде айтпайды. Дегенмен қадымғыдай көп нәрселерге көзіңді ашады. Сол жерде қыздардың оқиғалары көп нәрселерге көзіңді ашады қадымғыдай. Әр түрлі отбасылар бар екен ғой өмірде. Сосын тағы бір айта кетейін, бұл жерде әр түрлі синдроммен туылған, ауыратын балалардың аналары бір-біріне өте күшті қолдау жасайды. Бұл жерде кілең сондай түрлі, иә, солардың өздерінің чаттары бар, бір-біріне қолдау береді. Сосын өкінішке қарай босанған кезде баласынан айырылып қалған қыздар да бар бұл жерде. Кәдімгі күтіп жүреді. Ертең босанамын деп бәрін жазып жүреді да.
Незімен
күн аптасын күтіп 39 апта болды міне деп, соны мен босандым деп жазып жатады. Сосын ертесіне жазады, мен деп айырылып қалдым баламды мен деп. Ондай қыздар да бір бірін қатты жұбатады. Олар өздерін айтады періштелердің анасы деп атайды өздерін. Оларды оқып бір нетесің, ана мә шүкір ғой деп сөйтесің. Сосын мысалға бір қыздар бар, жазат, мен күйеуге тидім, ешқашан жұмыс істемеймін, оқуды бітірдім бе, күйеуге тидім, енді декреттен шығайын десем қайда барарын білмеймін, тәжірибе жоқ деп сондай уайымдарын жазады. Сондай жұмыстағы әділетсіздіктерді жазады. Әйел, мен түсінгенім, осы балалы болғалы түсінгенім, біздің қоғамда әйел адамға дискриминация өте жоғары екен. Енді ер адамдарға да бар шығар өз несінде. Мен өз денем, өз миыммен, теріммен сезінгенім сол дискриминация көп. Жасыңа қатысты, денеңе қатысты, түріңе қатысты, бала туған тумағаныңа қатысты. Сол дискриминациялар өте шаршатады, және соларды осы жерде біз көп талқылаймыз. Жалпы осы қолданбаны тауып алғаныма және ол жерде отыратыныма, мен енді қазір сиреттім, бұрынғыдай емес, бұрын күндіз-түн отыратын, өйткені қатты қажет болды баламен отырғанда. Ал қазір енді балам өсіп, біраз енді бізде біліп қалдық кішкене қалай, не істеу керек деген, со жағынан қазір қатты кіріп жүрген жоқпын. Бірақ енді босанатын қыздарға өте үлкен күшті, пайдалы жер десем болады ол жер. Соны айтқым келеді.
Мен ойлаймын да, мысалы сен маған айтасың да осы қолданба туралы шы. Меніңше ол жақта отыратын көп әйелдер күйеулеріне айтпайтын сияқты.
Айтады.
Қойшы?
Айтады. Күйеулер тіпті бүйтіп айтады екен. Е, ана бәрін білетін мамаларынан сұрап келсеңші деп айтады екен. Бәрін білетін ағалар, мамам бол. Сұрап келсеңші деп айтады екен. Сосын мамлайфта не деп жатыр қыздар деп кәдімгідей сондай. Сосын бір күлкілі оқиғалар болса, олар да күйеулеріне айтады ғой. Соны айтады, біледі, көбісі біледі. Енді ойла, декретте отырған әйел. Күндіз-түні баламен. Ол жерде бірнеше баласы бар әйелдер көп. Кешкісін күйеуімен сөйлескенде не туралы айтады? Ананы айтады, мынаны айтады, сосын мынандай екен деп айтады. Сосын,
иә,
сосын жа мен сияқты саған мына жерге барайық дейді. Мынандай алайық дейді. Қақтан көрдің оны, қайдан келіп миыңа десе айтады, осында қыздар айтып отыр. Қаншама пайдалы нәрселер алдым мен Мамлайфтағы қыздардың кеңесімен. Мысалға мен тарақтың бір күшті бренді бар екен, мен оны білмейді екен. Италиялық тарақ. Янеке ма, Джанеке ма? Янеке деп оқылады. Мысалы, сол қыздардың кеңесімен сол жердегі, соны алдым сол жерде. Сосын балаға қатысты заттарда да анандай коляска дұрыс па, мынандай соска дұрыс па, не жөргектің қандай түрін алу керек, бәрін талқылайды, бәрін кәдімгі. Киімнің арзан нұсқалары, қымбат нұсқалары деген сияқты бәрін талқылайды. Сол жағынан да өте пайдалы. Сосын сол жерде баласына сыймай қалған киімдерін тегін беріп ататын қыздар да бар. Солай, енді сондай бір-біріне құрбы тауып атқан қыздар да бар мысалы.
Жұмыс тауып атқандар бар, жұмыс.
Жұмыс, иә.
Бұл кәдімгі бір
комьюнити.
виртуальный комьюнити. Маған мынандай ой келіп тұр. Жаңа мен осы сенің сөздерін тыңдап отырдым да, мынаны бүйтіп ойладым. Мамаев бұл балалы ананың виртуалды жұмағы.
Ту! Не деген?
Келе ма?
Иә? Ну, бірақ бірдеңе айтайын, кейбір адамдарға, кейбір осыны балалы әйел болсын. Иә. Бұл платформа, бұл не қолданба өтпейді. Не, мысалы, құрбыларым қаншасын айттым, қаншасы кірді де. Кіріп, екі-үш ай пайдаланып кетіп қалғандар да көп. Енді әркім жа, мысалы, біреу Инстаграмнан шығып кетеді деген сияқты нәрсе бар. Бұл жерде де мен қазір күнде кірем деп айтпаймын, бірақ мен қолданбаны қазір өшірмеймін. Өткен кез келген сәтте керек болып қалуы мүмкін. Мысалға мен қызыма қазір алтын қызға, мысалға, сары қолшатыр сұрап жатыр, сары юбка сұрап жатыр билеуге. Мен барамда жаза салам. Мүмкін сол жердегі мамаларда бар шығар. Өткен жылдан қалған. И маған арзан бағаға сататын шығар мысалға. Сондай жағынан өте пайдалы. Мен шынымен ол жерде көп жаза бермеймін де өзім. Жазсам да жаңағы ол жердің өзінің жұлдыздары бар кәдімгі. Топ мамалар бар кәдімгі. Сондай топ мама деген сондай несі бар өзінің үздік ондығы ма сондай. Ол мамалар енді жиі жазады, қайда барғандарын жазады, не алғандарын жазады кәдімгі жиі. Кәдімгі күнде отырады десе болады. Мен ондай емеспін. Мен сол керек кезде кірем. Сосын кейде бір әңгімелер оқығым келіп кетсе, кіріп оқиым.
Мен саған бір нәрсе айтайын, я. Бұған дейін айтқан жоқпын саған. Бірақ мен сенде осындай нәрсе, осындай бір қауымдастығың барына мен қызығам. Мен де сондай бір қауымдастықтың мүшесі болғым келеді. Ол міндетті түрде әкелер емес, жалпы адам, мысалы, мүмкін ол подкастерлер қауымдастығы болуы мүмкін, бағдарламашылар қауымдастығы. Күшті ғой, сен бір ортаң бар да, сен бір ортаң бар, сен ол жерде былай айтқанда свойсың да, сен сияқтысың да, сол жердің адамсың да, сен менде болған ондай. Мен колледжде оқыған жылдары біз андай нелерде отыратынбыз, чат болатын, сол чаттарда отыратынбыз, семья.
Ашқа ма?
А? Ну, Аська ол сосын ғой, Аськаның алдында кәдімгі вап интернет деген болған, сол жерде отыратынбыз чатта, моби, бодр деген.
Көрдіңіздер ғой, иә, қай замандан келатқан мамонт. Мен үшін Аськада мен отырмаған, мен Аськаның кезінде тіпті жас болғам.
Мен Аськаның номерім есімде әлі.
Қандай?
Айтпаймын оны. Оны интернетке жазсаң, кәдімгі мен қай жерде қалай жазған бәрі шығып тұрады бірге.
Бұрынғы қыздарыңмен не бар шығар, айтсақ?
Мен ойлайым, қазір ол Аськаның ішіндегі ақпараттың бәрі жойылған, бірақ егер сақталған болса, мен кіріп ішіндегі тарихтарды оқып көргім, тарих болғанда несін сақталған тарихтарды
оқып көргім. Мен де оқып көргім
келеді. Архивті оқып көргім келеді, и мен не жаздым, менің приколдарым. Ол бөлек әңгіме, қазіргі әңгіме мына не.
Бірақ сен жаңа қызығамын деп жатсың ғой. Мен бәрібір де Мамалайфтың өзім толыққанды мүшесімін деп санамаймын өзімді.
Интересно, сен...
Мен болашақта мүмкін кездесулерге барып. Сөйтіп араласқаннан кейін солай санайтын шығармын өзімді. Дәл қазір мен аноним түрде отқандықтан ба, олай санамаймын өзімді.
Сонда офлайнда кездессем ғана мүшесі боламын, қазір мүшесі
емес. Жоқ, мен өзімді сезінбеймін деймін. Мен мүшесімін, бірақ жаңадай сен қауымдастығың бар. Иә, мен виртуал түрде кеңес алып атын. Мен маған өзімді толыққанды сезіну үшін солай. Мен жалпы болашақта өзім ойлаймын. Мен кездесулерге барып, араласып, мен есімде бір екі жыл бұрын, қызым кішкентай кезінде, мен сол жерден құрбы тапқым келген. Өткен өкінішке қарай, тура менмен қатар босанған менің құрбыларым болған жақта. Тура менмен қатар шыққан болсам ба, дұр? Біреуін баласы үлкен, біреуін кейін туыл деген. Сондай, тура менің қызыммен қатар адаммен сөйлескім келетін мен. Бірдей уақытта дамып келе жатқан бала болғанды. Далаға шықсақ та, сондай, тіпті маған не жетіспейтін андай. жай шығып бір кофе ішіп қайтатын адам. Мен мысалға, мен қалтамда ақша болды. Мен әлі күнге дейін айтам, маған бір несі, біз тұратын жерде, жап жақын жерде үйіме кофехана жоқ. Бір кофехана ашылды, ол маған ұнамайды. Бірден айтам, атында, иә.
Жақсы.
Ол ұнамайды маған. Мен бардым бір екі рет, ұнамайды. Бағалар жағынан да білмеймін бір түрлі. Маған қадың, мен қазір брендтерін атамай ақ қояйын, бірақ бір бірді екілі қалада кең тараған кофеханалар болса, маған, мен жаныма қатты ауадай қажет болды ше, кәдімгі ауадай қажет болды. Таңертең тұрам, баламен шығып жай ғана, сіздер түсінесіздер ма, күні бойы үйде отырған адам, иә, төрт қабырғада араласатын адамы бір 3-4 айлық бала, дейтін бала, тілінде түсінбейсің. Сонымен отырат күні бойы. Адам бәрібір де бір нені аңсайды екен, ондай адамдарды, араласқанды. Мен ешқашан солай болады деп ойламаппын. Декреттің бір құдіреті де сонда, адамға сондай бір әшейінде қалыпты нәрселер болып көрсететін, көрінетін нәрселердің қадірін түсіндіреді да саған. Мысалға, Құдай қаласа, мен жақын арада жұмысқа қосылайын деп жатырмын. Мысалға, ұжымға қосылайын деп жатырмын қайтадан. Ол да мен үшін бір жаңаша экспириенс болайын деп тұр да. Өйткені мен осыншама уақыттан кейін, осыншама тәжірибеден кейін, иә, енді өмірімнің бір трансформациясы ғой бұл да. Ұжымға қосылайын деп жатырмын. Сол үшін де маған ол бір айрықша сезіліп тұр да. Ал күнделікті сондай ортада, адамдардың ортасында, ұшудың ортасында жүрген адам, бұның қадырын, бағасын біле ма, білмей ма, ол маған белгісіз. Сол, мен сол жаңағы кофехана дегенім, сондай бір кофеханада бір кесе кофе алсам да, балам тұстап отырып, бір жарты сағат болсын, басқа адамдарға қарап, я? Күлкілігі көрінсе де айтайын, мысалға, даяшылармен сөйлесіп, я? Бір өзіңді қоғамнан тысқары қалмаған адам сезінгін келетін сәттер болатын. Сонда кездерде мен сонда бір шіркін құрбы тауып алсам ғой деп, енді тапқан жоқпын, қатты іздедім деп те айтпай. Бірақ дегенмен де осы жерден өзіне сонда құрбы, сырлас, жолдас, таңертең бірге коляскасымен далада серуендеп жүретін көрші тапқан қыздарды мен білем. Қай үйде тұрасың? Мына үйде. Көрші екенбіз ғой. Мынандай уақытта шығайық ертең деп. Керемет қой. Әлеуметтік желілердің дамығаны жақсы. Жаһандану деген жақсы. Біз қазір индивидуал қоғамға қарай бар жатырмыз, иә, былай. Дегенмен де мынандай алып-алып мегаполистерде адамдардың ішіндегі жалғыздық ұлғайып атқан сияқты. Сондай.
Қандай?
Иә, ішіндегі жаңағы одиночество сети дейді ғой, да. Роман ба бұл еді. Сондай, бізде бәрі керемет, я, үлкен қалаларда тұрамыз, бірақ сондай араластық азайып кеткенде, сол жағынан мынау таптырмас құрал.
Қауымдастық демекші, есіме түсіп жатыр, мен мына Алматыда көп кездестірген, Астанада да бар сондай. Басқа өңірлерде де бар шығар. Мына жүгіруді ұнататын адамдар біріккіш. Байқайсың ба?
Иә.
Мен қатты бір күш, таңғы 5-те тұрып бір күш бұрады, түнгі 12-де жүгіріп бұрады. Бірінші қаңтар күн, жаңа жылдың бірінші қаңтар күн таңертең 7-те жүгіріп батып, бәрі бірігіп алып жүгіріп баратын мүмкін де оларша. Қатты бір күш, солар есіме түсіп кетті. Солар сонда осындай бір не бар, қажеттілік бар екен ғой сонда, иә, оларда сонда бірігу деген сияқты да.
Өзінің хоббиіне байланысты. Менің жақындағы бір құрбым тұрмысқа шықты. Сол құрбым өзінің күйеуін кітап клубында кездестірген. Осы Астанадағы. Сондықтан да айтарым, адам өзінің хоббиіне қарай, жұмыстан кейін, демалыс күндері сондай кітап клубына бара ма, мысалға, ағылшынша сөйлесетін орталар бар, я, сондай әртүрлі орталар бар ғой. Жиналып алып, тоқма тоқитын сондай бір нелер бар, қауымдастықтар бар. Сондайға жиналып алып, бір хоббиң, ортақ қызығушылығың бойынша достар, таныстар іздеген дұрыс деп ойлаймын. Сол.
Да. Жақсы, күшті. Енді Біртілай қызық әңгіме айтылыпты. Әңгіменің бәрі неден басталды? Мамлайфтан басталған. Менде бір-екі сұрақ бар. Сол Мамлайфтың сенің ойыңша ең пайдалы функциясы ма, несі? Сонда бір.
Менің ойымша ең пайдалы функциясы, бірден ойыма келіп отқан нәрсе, ол бірінші рет босанып, бірінші рет ана болып отқан әйелді босанғаннан кейін шоктан кішкене де болса өмірге қайта оралтып, өзі сияқты басқа да мыңдаған, миллиондаған әйелдер бар екен оған көрсетіп, сен жалғыз емессің деген месседжді жеткізу сияқты. Өткені тыңдап отырған қыздар, келіншектер түсінер. Босанғаннан кейін мынау не дейсің ғой? Мынау бір сырт көзге қоғамға әйел адам босанды, мінекей емізіп отыр. Міне ол, бақытты. Міне ол мама, ол бәрін біледі. Баласы жыласа неге жылап жатқанын біледі. Бірақ ол тура сен сияқты адам, ол дым білмейді. Ол оқыған шығар бірдеңелерді, бірақ практика жүзінде, іш жүзінде ол ештеңе білмейді. Ол бірінші рет мама болды, және оның денесі бір соғыстан кейін қирап қалған көлік сияқты болып тұрады ғой. Денесі қалпына келу керек, демалу керек, гормондар өз алдына олар ойнақшып. Сол кезде сен шок боласың да, и мына жерге кіріп, сен сияқты қыздарын жазып отқанын оқып, жалғыз емес екен бұл ғой деген ойдың өзі, сен айтыр, дегізеді. Айтпесе, осындай пипец нәрсе, тек сенде болып жатқандай. Өткенде не, өткен неге? Бізге әлеуметтік желілер алдамшы ғой. Әсіресе Инстаграм. Үш баланың бақытты анасы. Немесе жаңағы. Өміріме қош келдің қызым, біз сені сондай күттік деген тәтті-тәтті суреттер, қырқынан шығару, перзентхананың алдындағы лимузинмен түскен бақытты суреттер. Ол бер жағы ғана да кәмпиттің сырты. А мына жағындағы өмірді білесің ғой, сен көрдік қой екеуміз. Мына жағындағы өмір, сен түнімен ұйықтамауың мүмкін. Тісі шыққан кездегі жағдайлар, іші ауырған кездегі жағдайлар, колики дейді ғой. Ол енді деген бір роман жазуға болады да, ол тақырыпта. Сол үшін де мен өзім басымнан өткен қиын-қиын сондай жағдайларды құнсыздандырған жоқ, мен одан өттім. Және қазір сондай жағдайды басқа қыздар жазып жатса, мен міндетті түрде оларға жылы сөздерім жазып кетем. Бұл өте еді. Сен жалғыз емессің. Бәрімізде өттік, бәрімізде білген жоқ біз. Үйдің шаруасы күте тұрады, балаңды құшақтап ұйықтап ал, далаға шығып кел, күйеуіңе айт, бұл менің ғана балам емес, сенің де балаң, күйеуіңе берді суға түсіп ал, ваннаға түсіп ал, берді бір сағат, жарты сағатқа жүгіріп барып бір жерден шай ішіп кел.
Ол кезде балаға ештеңе болмайды.
Ештеңе, бір сағатта ештеңе болмайды. Күйеуің паника ұстауы мүмкін, мен не істеймін, мен өзінің баласы ғой. Қасына сүтін анау-мынаусын дайындап кет. Бір сағатта күйеуің де өліп қалмайды, балаға да ештеңе болмайды. Деп сүйтіп жазамыз біз қыздарға. Бастан өткен нәрсе. Маған да кезінде жазған қыздар. Сол жан, мен айтып отыр, көңілім босап кетті ғой.
Мен прям көңілім отыр, мен сен. Сол сасыдай
деген. Маған да жазған кезінде. Мен айтатын, мен далаға шыққым келеді қыздар. Мынау не өмір, мынау үйде отырғым келмейді. Күйеуім жұмыста, мен бүгін таңертең тұрдым да жыладым деген сияқты ше. Соның бәрінен өткесін, қазір біз соның басқа қыздар. Яғни бұл бір-біріне жанашыр әйелдер бір буын екінші буынға ақыл айтып, солай бірін-бірі сол состояниеден шығарып атыр да. Және өтте бір үлкен маңызды тарау бар, босанғаннан кейінгі депрессия деген, постпартум депрессия деген. Бұл да біздің қоғамда әзірше көп айтылып жатқан жоқ, айтылып жүр, бірақ енді-енді айтыла бастады. Ал шетелде кәдімгідей айтылады. Сол депрессиядан шығуға да бұл жердегі қыздар көмектеседі. Сол үшінде айтарым, мамалар, қыздар, өзімізді ұмытып кетпейік. Біз бір-екі сағатқа бір жерге барып келгеннен ештеңе болып кетпейді. Бәрі дұрыс. Сен жақсы мамасың. Маған үшін бір ұнайтыны, ол жерде мынандай айтады. Сен ең жақсы мамасың. Өз балаң үшін сен ең жақсы мамасың дейді. Ол сөз өте қатты саған күш береді. Сен осы балаға мама болдың ғой, демек солай болу керек болды. Ол бала сені таңдап келді былай енді. Мынандай әлем бойынша, я, ғарыштық жағынан алған. Сен ең жақсы мамасың, сенің балаң сені жақсы көреді деп. Сосын күшті айтпақшы, бала тәрбиесіне қатысты кітаптар ол жерде кеңес береді. Must have кітаптарының бірі де бірегей ол ресейлік психотерапевт Людмила Петрановскаяның кітаптары, «Тайная опора» деген кітабы, көп кітабы бар, бірақ ең танымалы «Тайная опора». Сол кітапты оқып, мен көп нәрсеге көзім жеткен. Сосын айтпақшы, Некрасов деген атамыз бар, ресейдікі. Соның «Материнская любовь» деген кітабы енді мен мұйымды жарған кітап болды. Бәлкім біреулерге ол олай әсер етпеген шығар. «Материнская любовьті» кез келген ана оқу керек деп санаймын, әсіресе ұл балалар болса екесе қатты оқу керек сияқты.
Бұл екі рет оқу керек.
Иә, ананың баладан кіндігін ажыратуы деген тақырып. Яғни ана баласын тым қатты жақсы көрсе, тым қатты қамқорлық жасаса, ол баласының өміріне қалай кері әсер ететін туралы. Сол үшін де біз кейде, мысалға мен де анау, бұл бала, жаңа бір сондай философия бар, бала менікі емес, бала Құдайдікі деген.
Ну да, яндай, соның мүлігі ғана.
Иә, Құдай берді деген. Сол жағынан сүйтіп қараса, шынымен де жеңілдеу болады екен да? Өткені сен уайымдай берсең, уайымдай бересің. Ана жерден құлап қала ма? Үйте ма? Бүйте ма?
Маған ұнайтыны, Аллаға тапсыр деген тема
ғой. Иә, Аллаға тапсыру. Аллаға тапсыру, иә.
Мен қазір мысалы Аллаға тапсырып, бақшаға беріп қойдым да.
Иә.
Тыныш отырып, мен шынымен ештеңке істей алмаймын. Мен жанымда болса да жақсы болмайды, байлап жүрмейсің ғой жанымда әрдайым. Сондықтан сен тапсырасың да болды деп. Мен өзімнің жағымда істеп болдым. Және ана жаққа тапсырдым. Енді ол сол жақтың жауапкершілігінде деген сияқты сондай.
Сондай. Сол жағынан алғанда да жалпы өте бір дана, сондай тәжірибесі мол әйелдер көп ол жерде. Мәселен, күйеуі түрмеде отқан әйелдер бар. Біреуінің мысалы күйеуі әділетсіз кетті, енді солай айтады, әділетсіз түрде сотталды дейді. Біреуінікі енді заң бұзып дегендей. Олар бір-біріне қалай қолдау көрсетеді. Бір әйелдің күйеуі бір 6 ма 5 пе баласы бар әйелдің күйеуі былтыр оралды, биыл оралды жазда. Бәріміз қуандық. Суреттерін салды ана күйеуінің, балаларын құшақтап отқан. Ойын сұмдық.
Қанша жыл отырып көп?
Білмеймін қанша жыл. Көп емес. Бір екі үш жыл деймін.
Ерте. Көп емес.
Жоқ, енді көп, жоқ, қанша жыл дегенде андай, жоқ, Құдай сақтасын. Енді андай, ондаған жылдар емес. Уақытын ертерек босап шықты ғой деймін. Ол әйел еще өзі енді босанып жатып күйеуіне посылка апарып жүрді түрмеге. Сондай нәрселер енді көп, мысалға көзіне шөп салған әйелдер күйеуі. Кеңес сұрайды, айтады, мен мысалға
күйеуім,
бүгін күйеуім көзіме шөп салды, мен кәдімгі көрдім, маған келесі қадамдарым қандай, маған инструкциясын жазып жіберіңдерші дейді. Содан өткендер дейді. И содан өткендер жазады, былай істейсің. Сосын мынандай тақырып көп, алименттен қашып жүр дейді. Қалай? Кәдімгі заң жүзінде айтады, мынаған жазасың, мынаған бүйтесің, сөйтесің.
Кәдімгі заң.
Юристер көп ол жерде. Кәдімгі сол әйелдерге көмек беріп, сол әйелдерге азғантай ақшаға көмек беріп, соларды соңына дейін жеткізетін әйелдер бар ол жерде.
Ішінде шамамен бір подкастер, келіншектер болса, мынаны естіп, ертең мамлайфты осын табуға тұрады.
Сондай. Сондықтан да әр адам өзіне керегін тауып отыр ғой жерден. Айтпақшы, негатив те бар. Ішіндегі
Қандай негатив?
Енді өзінің ішіндегі өмірге деген көңіл толмаушылығын, көре алмаушылығын төгіп кететін әйелдер де бар. Біреуге барады да, мысалы, әп-әдем суретіне, иә, сенің балаң мұндай деген сияқты, сен неме түріңді салып отсын деген сияқты, ондай да барып кездеседі. Бірақ енді ондай неадекваттар көп емес. Олар өз ақ тазаланып отырады олар. Сондай. Сол үшін де, иә, сол
үшін. Күшті. На осы нені эпизодты естіген қыз-келіншектер жүктеп алды делік, қолданбаны жүктеп алды. Қандай жалпы бірінші қадам ба, сол туралы не айтасың? Қазір ол бірталай ақпарат алды енді, иә? Не істеп бастау керек? Бір мүмкін бір принциптер бар ма?
Жоқ, енді сіз бірінші өзіңізге шешім қабылдаңыз. Аты жөніңізбен отырасыз ба, әлде аноним отырасыз? Маған мысалы қазір аноним отырған комфорт.
Сен болашақта деанонимизация жасау мүмкін бе?
Мүмкін болашақта, иә. Сондай, мен бірақ аноним отырған, мен барлығын шынайы жазам, оқиғалардың барлығын шынайы
жазам. Мүмкін сен аноним отырғандықтан?
Мүмкін, иә, иә. Бірақ кейбір қыздар, мысалы, былай өзін аты жөнімен Баленше Түгенчиева 89 деп ше, фамилиясымен тіпті жылына дейін жазып қойды, қанша баласы бар, бәрін жазып, аттарына дейін жазып, балаларын, суреттерін салады. Ол енді өзіңіздің мәселе. Кіргеннен кейін, егер де алдымен бір қарап шығуды ұсынамын, сол қолданбаны ақтарып, қай жерінде не бар, не істеп жатыр. Айтпақшы, ол жерде сейл дегенде бөлімі бар, сол жерде киімдер, нелер сатады, сатуға
болады. Тіркелмей қарап аламын?
Тіркелмей болмайды ғой, деймін, ұмытып қалдым. Сол қарап алып, сосын егер өзіңіз мен келдім деп, мен сіздің кіргеніңізді көрген қаласаңыз, өзіңізді сондай таныстыру постын жазыңыз. Жай ғана бір емес, сәлем, қалайсыңдар. Бір қызықшы, өзгеше, қызықты, өзгеше бір сондай бір фактілермен күшті қылып жазсаңыз. Бұны неге жазып жатырмын? Ол жерде пост көп. Сосын сондықтан да ол жерде танымал посттар деген бөлімі бар. Сол танымал посттарға бір 10 шақты пост кіреді. Яғни сол күні, мысалы, бүгін жазылма, бүгін көп оқылған, көп коммент жазылған посттар танымал постқа кіреді. Көп талқыланған, трендке шығады, иә. Трендке шығады. Мен өзім уақытым жоқ, көбіне уақытым жоқ, трендке кіремін да. Трендтегілерді оқи саламын мен көбінесе. Ал егер де мына лентаны былай қолмен ашып отсаңыз, жоғары төмен сырғытып, оны көп уақытыңыз кетеді. Сол трендке іліну үшін сіз сондай бір өзінің бір ерекшелігі бар, сондай бір күшті, бір субсикумды, бір адамның назарын аударатындай пост жазғаныңыз дұрыс. Сол жақсы ниетпен барсаңыз, жақсы ниетпен қабылдайды ол жерде сіздің мамалар. Енді әйелдің жанын әйел түсінеді ғой негізі. Сол, мен айтарым сол, мен бүгінгі блогқа қатысқаныма қуаныштымын.
Бүгінгі подкастқа десе.
Бүгінгі подкастқа, иә. Аудиоблог емес пе?
Бұл менің аудиоблогымның эпизоды.
А, жарайды.
Қаршы. Сол, сізге көп рахмет. Бұйырса, мына неге жұмысқа шығайын деп жатсыз, қадамыңыз құтты болсын.
Рахмет көп.
Мен қуаныштымын. Мен неге қуанышты екенімді оны білесіз. Мен Мамлайфқа, иә, сен рахмет айтып отсың ғой. Мен рахмет айтамын Мамлайфқа.
Неге?
Ше кетсе. Не, расымен мен бір тақырыптар бар, біз әлі ашып бірақ бүйтіп эпизод айтпайтындай. Бірақ
Сол үшінде
жалпы саған мен көрсете алмаған қолдауды саған көрсеткен үшінде, бізге бірталай көмектескен кеңестер үшінде мен
қаншама сәттер болды ғой, мысалы бала ауырып жатқанда, мысалы сен бір нәрсе ізде дейсің, сосын мамалықтан сұрай салшы дейсің, мен сұраймын да саған айтамын, ол былай екен. Мысалға біз былтыр Грузияға ұшатын болдық. Мен олардан сұраймын, мамлайфтағылардан сұраймын. Бізде баланың, мысалға, паспорты дайын емес. Әуел билетті ала беріңіз, сосын паспортын дайындай саласыз деді. Сосын немесе, 5 жасқа дейін балалара коляска кез келген әуе компаниясына тегін алып жүру. әуелениясына, иә, мысалға. Мен оны білмеймін, мен оған ақша төлеймін деп жүрмін да. Сондай, әрине, бұл ақпараттар интернетте де болуы мүмкін. Бірақ ана тез-тез жаза қойсаң, тез-тез жауап бере қояды да ол жердегі мамалар. Со жағынан өте, иә, құтқарып қарды.
Жақсы, жақсы. Сол, рахмет көп. Егер сіздерге осындай
бәрін білетін мамаларыма аман бол.
Иә, егер сіздерге осындай форматтағы эпизодтар ұнаса, бір фидбек беріп жіберіңіздер. Түсінейік осындай не екен. Негіз мен білем, Розамен өте талқылайтын тақырып өте көп.
Бірақ келіспейді деші.
Иә, келіспейді. Келіспейді. Мен айтпаймын ол туралы ешкімге. Үйде талқылаймыз, ол жазуы да мүмкін, бірақ оны былай сыртқа мынандай шығарып талқылаудан көбіне бас тартады. Мынаған келіскеніңе рахмет.
Негізі бар ғой, мен бар ғой әлеуметтік желілерге келсем, иә, өз парақшамды белсенді түрде жүргізсем, мен кәдімгідей қазір танымал адамға айналатын адаммын десең, енді өзіне көп алып отыр деп ойламаңыздар, шынымен де көп нәрсеге қатысты пікірім бар да мен, бірақ оның бәрін айта беруге мен құлқым жоқ, білмеймін неге екенін, талқылауға энергия. Күйеуіме айтам, үйде талқылаймын, мүмкін қыздармен талқылаймын, болды. Әлеуметтік желіде өзімді өте
бұқарадан қашатын сияқты.
Мен, иә, сондай бір белгілі бір сондай нәрсе бар ішімде, бәлкім ол уақытша нәрсе шығар. Сондай адамдармен, қалың көпшілікпен контакттан, байланыстан қашатын сияқтын, сондай бәрі уақыт алады, бәрі сондай бір энергия алады, әрине. Мысалға, Фейсбукқа пост жазсам, мен бір күнде бір жазсам, бәрі бірде ол сенің назарыңды алады да, кім жазды екен, кім не деді екен, талқылайды ма екен деген сияқты ше. Ешқандай реакция тудырмай, ана пост елеусіз қалып қойса, неге ондай болды деп. Бұның барлығы зерттеліп тастаған тақырыптар ғой, әлеуметтік желінің адамға деген ықпалы орасан, өте қатты, әсіресе психологиялық жағынан. Сол үшін демекен, мен осындай бір әзірше осындай тыныш өмір салтын таңдадым. Сол үшін де түсіністікпен қарарсыздар. Әңгіме мұнаса, маған міндетті түрде фидбек беріңіздер. Өйткені ол маған мені қанаттандырады, бәлкім мен ашыла түсетін шығармын содан кейін. Сол, сау!